No, tak kluci, no, je něco novýho za týden, co jsme se neviděli? U tebe? No trošku jo. Paní Brajdlová psala tvoje asistentka, že si včera musel jít ze školy domů dřív. Naštvalo ti něco ve škole?
Naštvalo.
Naštvalo, jo. A víš co?
Že tam byla, že tam psala dvojka a taky, že asistentka spolila křídu.
To rozpůlila křídu, teď přece křídy se normálně půlej, ne?
Já jsem chtěl v celou.
Jo, ty jsi chtěl celou. Já primárně pracuji jako terapeut, to znamená dělám individuální a skupinový nácviky sociálních dovedností a plus terapie přídavných psychických poruch, to znamená pokud má dítě nějakou formu autismu a k tomu přidaný třeba rituály nebo úzkosti, nebo se bojí chodit ven, má nějakou sociální fobii, tak tím se zabývám taky.
Měl jsem dvojky schování a pověst mega sígra. Julius Bittmann, pohledem Jakuba Šišky.
Hele, a tak co by se kluci, poraďte něco Honzíkovi, to na mě přijde takový přiblblej důvod celkem, abych tak...
Hele, a zeptal jsi se Honzíku třeba, proč jenom ty jsi měl tu dvojku? Proč neměl ostatní žádnou známku?
Ne, když jsem se stekal, tak jsem musel říkat spousta slova, ale bylo to tak silným hlasem, že to nešlo přeslechnout.
Pro Honzíka vlastně je velmi těžké chápat ten situační kontext. On tu symptomatiku má skutečně velmi hlubokou. To je skutečně echt Asperger, jo, ten chlapec. A pro něj vlastně představuje výrazný zdroj nepohody jakákoliv změna, porušení řádu, narušení denní struktury. To znamená z našeho pohledu takový nesmysl, jako je to, že učitelka rozlomí křídu. Jo. Tak v tu chvíli on vlastně bude buď to do absolutního šprajcu, kdy si lehne na zem, začne si zpívat, prostě přeruší činnost a ještě na sebe začne upozorňovat, nebo v druhém případě to je horší, jde do útoku. Kluci, Jindřichu, Honzíku. Je dobrý křičet ve třídě před ostatníma s prostý slovo?
Ne, ve vedlejší třídě.
Ve vedlejší třídě.
No, a tam se byl sám s paní asistentkou.
Tak to už stav není tak špatný.
Kde by bylo lepší, kdyby jsi se začal stekat? Kde by jsi mohl pěkně zanadávat a byl bys tam sám?
Tak my zrovna máme pouze radzací místnost, jenže tam má ještě klíčovou dílku a souvisí třetí a...
Ještě jedno místo ve škole.
A to je naše škola.
Jen kluci, nesmí tam holky. A vy zase nesmíte k holkám do té místnosti.
Záchod,
jasně.
My děláme společně nácviky sociálních dovedností, protože máme tu zkušenost, že je fajn, když je tam ten mužský i ženský element. A společně děláme taky rodinnou terapii. My jsme se seznámili na táboře pro děti s autismem. A tím, že pracuju s těma dětma jako speciální pedagog, tak Jula k některým těm klientům, který jsme měli společný, začal jezdit se mnou. A vlastně narazili jsme na to, že on se hodně v některých těch dětech poznával. Jo, že říkal, já ho úplně chápu, já jsem tohle měl úplně stejný v jeho věku a mě ty učitelky taky nesnášely. A vlastně řekla bych, že i v té terapii on těm dětem jakoby rozumí, protože si to třeba sám zažil a ví, jak je to jakoby těžký nedělat teda nic jiného, kromě toho, co paní učitelka zadá.
Já vlastně mám od nějakých 5-6 let diagnostikovanou poruchu pozornosti ve spojení s hyperaktivitou ADHD, že je dneska taková velmi častá diagnoza u dětí. A skutečně teda měl jsem to ADHD jak hrom, nebyl jsem schopný prostě sedět na místě a nebyl jsem schopný dávat pozor a strašně jsem otravoval ty ostatní děti. Provokoval jsem je. Ty interakce sociální jsem navazoval naprosto nepřijatelným způsobem. Opravdu jsem byl takový ten parchant v úvozovkách, jo, školní, když jsem byl extrémně neoblíbený. Dostal jsem se do takového bludného kruhu, totiž čím víc vlastně jsem zlobil, tak tím víc jsem byl odmítaný a čím víc jsem byl odmítaný, tím víc jsem zlobil.
Od jeho maminky jsem se dovídala hodně tak jako věci, jakože jsme třeba potkali nějakou paní a ona jí tak jako zdravila s takovým jako tajemným úsměvem a Jilova maminka pak říkala, že to byla nějaká paní učitelka, že vlastně dodnes je v té škole, co chodil, taková jako legenda, jo, že to všichni pamatují, protože tak strašně zlobil a tchýně právě teda mi vyprávěla, říkala, že byla ve škole každý den.
Tak Honzíku, co u tebe?
No,
mě. No, Ve škole nebo doma bylo něco fajn?
Podařit se mi uklidnit se natolik, no, že jsem neodsoudil Jindřicha.
Neodsoudil to, výborně.
To máš velký štěstí.
Ano. Žádný rozsudek si nepřines.
A jestli ještě jednou mě tady někdo rozstřílí, tak už asi přinesu.
To, že jsem jiný v té své zrychlenosti v tom ADHD a v mnoha jiných ohledech, to už jsem si uvědomoval tenkrát. Stejně jako si to dneska uvědomuje každý klient. Vědí, že si je nevybírají kapitáni do družstva, vědí, že nesmí jezdit na školní výlety, všímají si toho, že mají násobně více poznámek, než mají ostatní, všímají si toho, že jsou extrémně osamělí, všimnou si toho, že nemají kamarády, že v podstatě se jim ostatní vysmívají a všímají si samozřejmě i toho, že se neumí chovat v úvozovkách hezky. Třeba v mém případě do dneška si pamatuju na spolužáka Davida, který byl daleko silnější než já, a já jsem hrozně stál o to se s ním kamarádit a šel jsem na to tak, že jsem na něj každý den, když jsme šli z oběda, volal Dave. On se napříjmením Tolar, tak se jmenuje Dolar. A z mé strany to bylo něco jako ahoj, existuju a chtěl bych být tvůj kámoš, ale pro něj to samozřejmě byly neskutečné provokace. A věděl jsem, že když mu řeknu Dave Dolar, takže okamžitě dostanu. Ale přesto jsem to dennodenně dělal. Dostával jsem za to poznámky, už jsem za to měl třídní ředitelskou důtku, nebyl jsem schopný toho nechat.
A čím ti rozčílil minulý Jindřich? Já se to nepamatuju.
Nebo něco s tím koberem? Opíral tu můžete, i když jsem řekl ne.
Je to zloduch.
A ty jsi to vydržel a nenapsal si na ní žádnou stížnost ani rozsudek ve čtvrtek, když měl úřední dny, jo?
Ale povedlo se mi. A ten zlatý pak je ďábel.
Ono to zdaleka není takhle černobílý, že teda bych byl ze všech nadšený a užíval si to a v každém se viděl. Strašně moc klientů mě děsivě štve. Mnohdy se setkávám s velmi silnými vulgarizmy, cílenými na svoji osobu, za účelem mě naštvat, ublížit mi, abych já se zvednul, zašel na chodbu za jejich mámou a řekl jim, nezlobte se, paní Nováková, nezlobte se, pane Svobodo, prostě vaše dítě si to ke mně nemůže dovolit a já s váma za těchto okolností nemůžu spolupracovat. A kdybych to udělal, tak to dítě dosáhne svýho. Takže v tu chvíli já si sednu do křesla, vytáhnu si telefon, tablet nebo PlayStation Vita a začnu si tam prostě hrát sám nějaký hry nebo si číst a nechám to dítě, ať si dělá, co chce. A ve chvíli, kdy neohrožuje sebe samýho mě nebo vybavení mý kanceláře, tak je mi v podstatě úplně jedno, co se tam odehrává. Většina rekordmanů to vydrží zhruba 3 sezení, pak je to přestane bavit. Přijdou s nějakým nápadem, návrhem, co bychom mohli dělat, jakým způsobem, tak se potom snažím jim tu terapii zatraktivnit, aby je bavila a přitom jsme dělali něco, co chci já zároveň. Stále vlastně čekáme na to, až ten klient sám bude chtít ty věci z těch nácviků udělat. Tím, že skutečně jsem měl celou základní školu dvojky či trojky schování, měl jsem zákazy všeho a měl jsem skutečně nálepku mega sígra, tak do jistý míry vím, jak se klienti aktivního typu s Aspergerovým syndromem ADHD cítí. Ty zkušenosti z toho vývoje, kterým jsem prošel, tak nesmírně pomáhají. Nejen v komunikaci s těmi klienty, hlavně teda i komunikaci se školou nebo s pedagogickým personálem. Jo. Velmi mi to pomáhá ve vysvětlování a přesvědčování ostatních, že ty klienti přeci nejsou zlí a špatní, že to nejsou nějaký čerťovští lidé nebo zlé bytosti, jak je mnohdy označují ty učitelé. Jo. Tam skutečně slýchám velmi často, že jsou rozmazlení, že jsou zlí, že je to vina otce, že je to vina matky, že prostě se absolutně nezvládla výchova, že potřebují dostat na zadek. S tím se setkám dnes a denně. Bohužel naprosto bez ohledu na kvalitu školy či kraj. Takže tyhle ty mýty se snažím neustále vyvracet, že prostě nemůžeme hodnotit žáka nebo dítě obecně na základě jeho chování.
Jindřich je od letošního září čtvrťákem. Na rozdíl od většiny ostatních dětí však do školy nemusí. Využívá totiž možnost domácího vzdělávání.
Do školy se ti moc nechce, jo?
Ne, do školy nepůjdu ani náhodou.
Proč ti tam nechceš? Že nechceš dělat to, co po tobě jako chtějí, jo?
To chci dělat to, co prostě mě baví, ne to, co mě někdo nařídí.
Jo. Takže myslíš, že v té škole by po tobě chtěli nějaký blbosti nebo něco, co by se ti nelíbilo, tak tam radši nepůjdeš.
No.
Může tam být Jindřichu něco dobrýho v té škole? Napadá ti něco?
Ne, to je super, to je určitě.
Protože si vlastně říkám, že tohle, to, co ty zmiňuješ, s tím vlastně bojuje většina žáků našich základních škol dnes a denně, jo. Ale přesto do té školy z nějakého důvodu chodí. Proč si myslíš, že tam teda chodí?
Mě to nezajímá, takže ani to nevím, ale mě to nezajímá.
Ten zpevňovač, proč tam ty žáci chodí, tak jsou vztahy. A nádherně vidíme, jak vlastně u některých klientů s Aspergerovým syndromem, jak jsou deficity v té sociální oblasti, tak oni k tomu prostě nedojdou. To znamená, zatímco většina dětí se těší do školy na přestávku, že budou dělat blbosti, že budou zlobit, že jsou do někoho zamilovaný, že mají rozehraný různý hry, že si budou povídat o svých zájmech, sdílet svý zájmy, tak to jsou přesně okamžiky, ve kterých děti s Aspergerovým syndromem propadají, protože to nemají.
Ředitel základní školy, kde je Jindřich přihlášen, navštívil svého žáka v domácím prostředí.
Co vlastně teda Jindřich jako dělá, čím se zabývá, co ho zajímá, na čem pracuje, na čem se rozvíjí?
No rozvíjí se, co se týká map, že jo, mapy má brát, pak zeměpis, země studuje na Globusu, nebo prostě no, hlavní města, umíme na spoustu hlavních měst.
Tak v souvislosti s tím asi ovládá jakoby nějaký čtení, ne?
Jako no, docela rád si teda, jako docela si, no, docela si rád teď čet, on si to čte jako opakovaně, ty knížky, teď čet o králíkách, jako mám Daleká cesta za domovem knížku a to si čet asi už po čtvrtě. A docela jako tlustá kniha. On má ty období, že se zabývá třeba v určitým období něčím, pak už od toho odejde a zase nějaký období a zase zabývá třeba něčím jiným. Takže ono tady je třeba, zahrada tady nabízí spoustu podnětů, že jo, tak on i ty rostliny, jako tady vidí spoustu jakoby věcí, že jo, taky no, takže.
Já jsem koukal, že jako tím neproběhne jenom, ale že no, to obilí jako vnímá prostě intenzivně, prostě, že zkouší, jak to vlastně drhne, že jo. My jsme se bavili o tom Aspergerovém syndromu. Myslíte, že to nějak jako projevuje jakoby tady třeba v tom přístupu? Jako, že to tím prolíná celkově? Nebo
no,
že
protože on nechce dělat něco, co prostě mu nejde. On potřebuje být ten vítěz. Potřebuje jakoby mít ten pocit, že to zvládne, že jo. Jakmile už má pocit dopředu, že to třeba nezvládne, tak to dělat už nebude. A když to potom třeba něco dělá, že, nebo se do něčeho pustí a vidí, že už to prostě nějak nejde, tak je to špatně, že? Tak on dokáže prostě bouchat něčím, nebo jakoby prostě čtvrt na čtyři. No, takže vlastně jako úplně nezvládá jakoby ty emoce, že? Nebo prostě má takové ještě...
Já připadávám někomu z rodičů, že ho jako hodně chápete, že to je jako v jeho kůži, nebo to
nikdy...
je pro vás divný tvor,
ne,
jako který
ne,
je nepochopitelný.
Pro mě ne, protože já jsem zvyšlen taky napůl takový nějaký. Můj otec byl teda Asperger, takže já jsem vyrůstala v takové rodině, trošku zvláštní, jako smyslem. A vím, že on je hodně citlivý, Jindřich akorát třeba někdy to projeví úplně obráceně, takže on dokáže mluvit nebo někomu nadávat prostě. A vlastně vím, že to tak vůbec není, no, že prostě že tím on trpí v podstatě, že on trpí tím nepochopením toho okolí, no, takže já už jsem z toho jakoby nějak vyrostla, že od některých těch věcí. Já jako dítě jsem taky byla zvláštní, ale takže proto asi můžu chápat. No.
Já neříkám, že by se měl učit podle učebnic, ale že by měl zvládnout to, co je předepsaný. Jo?
No, ale já,
a to bych
no.
si nějak teda seriózně rád probral ještě dneska, aby on to viděl, že teda jako je potřeba ve čtvrtý třídě ovládat
no, on to
z matematiky
on řekne,
tohle.
On řekne, proč zrovna třeba tohle, on řekne, proč zrovna no. vlastně v této třídě mám dělat tohle.
Já tomu věřím, že k tomu může dojít, že to může zvládnout, ale zároveň může se stát, že bude se zabývat biologií zrovna půl roku nebo něčím jiným a že najednou,
vím,
že najednou jako... se zjistí, že do 5 měsíců dalších, že by měl umět to, co je předepsané. A teď on nebude mít ten návyk jako a nepřinutí se, no. i když já v jeho schopnosti jako věřím. Já jsem přesvědčen, že mu to dá za měsíc. Jako,
jako jo, to já
cokoliv.
Si taky myslím, no. ale musí chtít tam. Je u něj prostě, pokud nechce, tak to prostě nedá.
Tak já se půjdu asi tady s Jindřichem pokonzultovat. A...
Jindřichu, tak tady budeš teď pomít.
No, tak já tam budu.
Jindřich tu symptomatiku má poměrně hlubokou, plus je vidět, že stejně jako já s Lenkou jsme měkký rodiče, tak Jindřichovi rodiče jsou do jistý míry měkký. Současně ale základem prostě toho chování je Aspergerův syndrom jednoznačně.
Ještě jenom promiň, tý důslednosti mě jenom napadá, že to, co standardnímu dítěti řeknete třeba 5krát, ono to pochopí, tak dětem s autismem někdy je potřeba říct třeba 50krát. Jo. Takže my vždycky o tom jako mluvíme, že ta důslednost je základ, ale moc dobře víme, že někdy prostě jako říkat něco po 48. už je tak náročný, že to člověk prostě vypustí.
Důslednost prostě musíte ohnout. Ve chvíli, kdy prostě budeme trvat na něčem, protože jsme to řekli a řekli nám teda terapeuti, že máme být důsledný a že to je cesta ven z Aspergerova syndromu nebo z autismu, tak okamžitě narazíme. Jo? Budeme se chovat přesně, jako se ke mně chovali učitelé na základní škole a dostaneme se do strašných problémů velmi rychle. Jo? U Aspergerova syndromu nebo u autismu obecně funguje trošku jiný typ důslednosti, spojený třeba s vaší spoluúčastí na některých věcech, které nejsou pro to dítě příjemný, se zavedením odměn nebo odměnového systému obecně. Takže u Jindřicha je potřeba přesně pracovat s tou důsledností nikoliv. Já jsem ti to řekl, tak to provedeš, to by byl konec během několika vteřin, ale musíme s ním v podstatě hrát takovou jakoby hru, aby on z toho nevycítil to, že je k něčemu tlačený. Protože jakmile by ucítil jenom stín nějakého nátlaku nebo manipulace, tak se šprajcne nebo přesně jde do toho protiútoku. Podobně jako u některých našich klientů, taky u mě došlo k takovému zajímavému obratu, totiž klienti aktivního typu, tak oni se v určitém věku, zajímavá věc, oni začnou tak jako formálnět, to znamená víc a víc začínají plnit roli policajta a lpí na těch pravidlech a tohle z toho přesně se projevilo u mě asi ve třetí nebo ve čtvrtý třídě, ještě teda v rámci prvního stupně, kdy skutečně jsem tak jako na ty pravidla se zaměřoval, nesnášel jsem lidi, co kouřejí, nesnášel jsem jakoukoliv formu pití alkoholu, nesnášel jsem, když auto jezdilo rychlejc, než má a podobně. A to hlídání těch pravidel skutečně na určitý období jako ten život prostoupilo a jakoby nahradilo ten aktivní typ. A na druhém stupni tyhle ty tendence autistický tak nějak jako se upozadily.
Honzíku, myslíš, že by bavilo Jindřicha a ostatní dva hlušky, kdyby si povídali o vašem domě?
Ne, o jakémkoliv domě.
Kde bydlíte, o svým domově? To je docela dobrý
téma. Co se vám třeba doma líbí?
Jasně, kde bydlíte, jestli máte byt nebo dům?
Jestli máte svůj pokoj, co v něm máte.
A mohli bychom i si povídat o městě, kde bydlíte?
Protože takže, to je strašně zajímavé, že každý bydlíte v úplně jiném městě.
Takže kde?
Někoho zajímají katy.
Domov můj, pane.
Oni mají naučené určité postupy, komunikační témata, jak interagovat, jak ten hovor navázat, vést, ukončit, jak to přátelství navázat a prohlubovat. Tohle to všechno oni velmi dobře teoreticky znají z těch skupin, protože řada z nich chodí mnoho let na ty nácviky, ať jsou to individuální či skupinové. Ale v té praxi selhávají. Tam potom čekáme, až oni sami budou chtít, až oni sami dojdou do stavu, kdy si řeknou ano, vlastně ty věci z toho sezení nebyly úplně k ničemu a k něčemu bych to použít mohl. Buď to už jsou skutečně ty klienti tak extrémně osamělí a zjistí, že prostě to na ty opičárny, na ty provokace a na ten Minecraft či YouTube prostě neutáhnou to kamarádství. Takže začnou zkoušet jiný způsob. Druhá věc nebo okamžik, kdy se začnou chovat jinak, je, když se zamilujou. Když se zamilují do dívky nebo se jim nějaká dívka líbí, tak je to motivace jako hrom sám se sebou něco dělat a měnit ty svoje vzorce chování. Třetí příčina, ta bývá tak jako taky poměrně často zastoupená, to je prostě díky věku. Prostě ze stárnou, tak se začnou chovat jinak. Nechtěl jsem jít do učňovského oboru, protože jsem naprosto levej na všechno. A rozhodl jsem se teda na konci 7. třídy, že to zkusím na ten gympl, ale neslo to teda sebou to, že bylo potřeba změnit chování. To znamená, na začátku 8. třídy jsem se snažil chovat líp, ale rychle jsem narazil na to, na co narážím i u našich klientů, že vy si za ty roky vytvoříte nějakou roli, která se strašně těžko opouští. Ani ne tak pro ty spolužáky, ty si zvyknou zhruba za měsíc až dva, že už nejste tak velký třídní šašek, jako jste do té doby byl, ale především u těch vyučujících. Ty mají neustále tendence vám dál nevěřit a za vším hledat teda nějaké vaše skryté úmysly. Takže ještě v polovině 8. třídy jsem tak jako kontinuálně měl dvojku schování, to byl takový jako standard můj. A na konci 8. třídy, ale poprvé už jsem ji neměl. Chtěl jsem na práva, to bylo taky rodinný přání, aby byl právník. Na práva jsem se samozřejmě nedostal, takže jsem byl potom rok v práci,
Počkej, musíš říct, že se dostal do Brna.
Ale,
to je taková romantická, ale to je romantika, jo, protože on se dostal ale do Brna. Ale tehdejší dívka se dostala na školu do Prahy. A on jí dal přednost, jo. On to takhle jako vyzní, jakože to dopadlo jako znouzecnost, ale jako za mě to je hrozně hezký. To byla úplně volba.
No, přece. Prostě jsem se nedostal. No. A rok jsem byl v práci a ta práce byla hodně náročná. Jsem vlastně rok zvedal telefony lidem, kteří měli problémy s televizí, s internetem. Takže jsem poslouchal 5-6 hodin denně někdy i naštvaný lidi a to bylo hrozně na hlavu. Takže jsem si říkal, že chci zpátky do školy určitě, jo, ještě aspoň na nějakou dobu. A ta teologická fakulta, ona se nabízela, protože u ní byla velká jistota přijetí. Zároveň by mě docela lákal ten studijní program. Takže jsem se dostal. Ten základ teologický byl stejný pro většinu těch oborů, ať to byly učitelé, sociální pracovníci nebo faráři. Takže jsem vlastně jel po stejné linii, až v tom třetím ročníku jsem si říkal, že přeci jenom by mě trošku víc lákalo to učitelství, než ta farářina.
Dobrý, tak jdeme. Honzík.
Tak jdeme ještě možná na něho tam jednoho rohu.
Honzíku.
Tak a Honzíku, pažoute, ty svém židli a natoč se na Léňu, jo, a Honzíku jdeš i ty taky, jo, za Léňu do trojice.
Jestli se zbudí ještě dneska, kolega. Haló.
Jsi v prvním nebo druhém ročníku byly seminární práce a já jsem přišel pozdě a zbyl na mě autismus. Poslední volný téma. Tak jsem si napučoval knížky dostupný a během půl hodiny čtení jsem zjistil, že na 99% mám taky autismus. Potom s tou seminárkou jsem si dal záležet, protože to téma mě docela bavilo a během půl roku jsem vlastně od té teorie, od těch knih přišel k praxi, to znamená začal jsem jezdit na tábory, začal jsem pracovat v osobní asistenci. Po škole vlastně jsem chviličku učil děti z poruchu autistického spektra v rámci běžné základní školy. Nervově jsem byl naprosto vyždímaný z učení v běžné třídě, byť teda bylo několik dětí s Aspergerovým syndromem, takže jsem k tomu jakoby potom utek na plný úvazek do té terapie.
Já nechci s tím letím, já mám to za sebe, ty mi říkal...
No nebude ti to říkat, protože jsem tady já, jeden dospělý.
Neboj se.
Takže neboj se, dneska bude hodnej. Jo?
Vidíš, že je hodnej úplně od začátku.
On čumí.
Co vám z toho ADHD, jak jsme o tom mluvili, no, co vám z toho zůstalo? No. Jestli něco.
Nic
teda.
Moc.
Zůstalo mi to, že se někdy hrozně těžko koncentruju nebo soustředím. Takže do dneška se mi někdy stává, to jsem vlastně říkal i Lence, že já slyším, že ten člověk mě něco říká, ale nejsem schopný ten tok těch informací přetransformovat v té palici do nějakého smyslu. Jo, je to jako kdyby na mě ten člověk mluvil čínsky. Takže už je to naštěstí jako lepší. Jo, ta koncentrace a bylo to strašně těžké v té škole.
A jak vlastně teda pan terapeut reaguje, když mu něco jako vyčítáte třeba?
No tak on to většinou hodí spíš do takové roviny jako vtipů a nebo mi řekne takovou obligátní větu, tak se rozveď a začne se smát. Takže my u nás doma většinu věcí jako neřešíme tímhle způsobem, že bychom se nějak strašně hádali nebo tak.
Nemůže nic vyčítat.
Takže říkám, tak já se rozvádět nechci, tak to asi necháme bejt, no.
Jste připraveni i na to, že by vlastně eventuálně mohly i vaše děti být vašimi klienty?
No, tak já myslím, že u naší starší dcery je to už skoro jasný. Bude jí 5 v říjnu a začala jsme z toho všímat poměrně brzo, že měla ráda tak jako ve věcech řád. Si pamatuju tenkrát, když jsme poprvé tak jako smáli, ale už nám tuhnul úsměv, tak to byly věci typu, že ve školce, než jsme odešli, tak musela vlastně přerovnat si prstíkem nahoru a dolů všechny značky u všech skříněk těch dětí. A říkala, že než to udělá, tak nesmí domů. Jo? Takže to byly jaký první věci, nebo prostě si všímala toho, že jsme posunuli magnetku na lednici o půl centimetru a musela se prostě vrátit zpátky. Plus doteď jako hodně bojujeme s tím, že nemá taky ráda kritiku, nerada dělá chyby, takže když jí člověk jako něco vytkne, tak má to opravdu strašně špatně nese. Napadá ti ještě něco takového?
Je vidět, že má někdy blízko ke konfliktu, jo? Že si stojí za svým a když jí řeknete, ať udělá opak, tak si to prostě udělá podle sebe. No, což je z mýho pohledu super.
Já zároveň myslím, že jako takhle to má hodně hodně dětí, jo, ale my už možná tím, jak s těma dětma děláme, zvláště s Aspergerovým syndromem, tak tam prostě možná vidíme patologii i tam, kde třeba úplně není. Ale jak říkám, snažíme se k tomu přistupovat trošku tak, že nejdem úplně na sílu, protože víme už z práce s těma klientama, že to nemá cenu.
Hrozně mě v nějakém náhledu na sebe samýho a v té práci jako takový pomohl terapeutický výcvik, protože před nastoupením do výcviku tak já jsem byl hodně vzteklej, hodně konfliktní, velmi těžce jsem snášel kritiku, byl jsem silný perfekcionista a v tomhle to mi strašně pomohl terapeutický výcvik, protože jsem si uvědomil, proč to takhle mám, kde se tahle ta moje potřeba vzala. A srovnalo se mi výrazně sebevědomí, který do té doby bylo ohromně labilní. Jo, já jsem v 8 ráno byl mistr světa a v 10 dopoledne jsem byl ten nejhorší a člověk, který je s proměnutím úplně hovnu. Jo. A to je věc, kterou hodně nacházím u dětí, který za mnou chodí, že v jádru vlastně jsou velmi nesebevědomí a nemají se rádi. A je pro mě ohromně cenná zkušenost, že z toho vede cesta ven.